Velkommen til Kirken i Hverdagen. Du lytter til Mogens Svendsen og Jens Borgs Blid, to garvede sognepræster, som vil forsøge at oplyse dig lidt om i den kommende time, hvad det handler om, når Jesus gør et under. Det bliver spændende, Mogens.
Ja,
det er
sprængfarligt.
Ja, for nogen måske, ja. men også meget interessant ja. Emne.
Ja.
Vi har lidt tradition for at starte med et stykke musik. Der kommer et her om et øjeblik, som hedder Because He Lives, og det er ikke denne her He's My Redeemer ting. Det er lidt anderledes. Det er med en gut, der hedder Matt Mayer. Prøv at lytte med her.
Sun. I believe in the risen one. I believe I overcome by the power of his blood. Amen.
Rigtig livsbekræftende nummer her i den rockede afdeling, som handler om, at vi lever, fordi Jesus har banet vejen for os.
Ja, så kan vi se tingene i øjnene.
Det er dejligt.
Med ro og fred, ja.
Ja. Nå, der er jo faktisk flere indgange til det her. Der er jo de konkrete under, og så er der forståelsen af, hvorfor han gør under Mogens.
Ja.
Hvor har du tænkt, at vi skulle starte henne?
Jamen, jeg havde jo tænkt, at vi skulle starte med Markus 16, hvor vi har den store befaling. De fleste kender jo Matteus versionen, i Matteus 28, men Markus siger det lidt anderledes, og jeg tror, den er lidt, måske lidt overset. Der er nogle ting, som han nævner, som er vigtige, når vi taler om Guds eller Jesu gerning og hans under. Og vi kan lige læse det, hvor der står, gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses, men den, der ikke tror, skal dømmes. Og disse tegn skal følge dem, der tror. I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem. De skal lægge hænder på de syge, så de bliver raske. Og når jeg godt vil starte med det, så er det jo med baggrund i, at det, som Jesus her nævner, er jo noget, han selv praktiserede.
Mm-hmm.
Og han siger i Johannes 14, vers 12, til disciplene, sandelig siger jeg, at I skal gøre de samme gerninger, som jeg gjorde, ja, større gerninger, fordi jeg går til faderen.
Mm-hmm.
Og det vil sige, at hvis vi kigger på Jesu gerninger, vi kan jo bare tage Markus evangeliet, hvis vi fjernede alle de undergerninger, som var i Markus evangeliet, så var der ikke noget tilbage i stort set. For det er jo fyldt med Jesu undergerninger.
Ja.
Og vi kan jo starte med begyndelsen af Markus, hvor han jo netop går i gang i allerede det første kapitel, går i gang med at forkynde evangeliet, og så kommer der jo lige straks en helbredelse.
Mm-hmm.
Det der i Kapernaum, i synagogen, mm-hmm. hvor der er en mand med en uren ånd,
mm-hmm.
som jo skriger op og laver ballade,
yeah.
og nævner, at er du kommet for at ødelægge os? Jeg ved, hvem du er, Guds hellige. Men Jesus truede af ånden og sagde, ti stille, og far ud af ham. Og den rev og slæd i ham og gav et højt skrig har sig og for ud af ham. Men længere nede, der kommer det så, at folk kom jo med deres syge og med mennesker, der var demoniserede. Allerede der i vers 32 og frem efter.
Mm-hmm.
Så han blev nærmest overfaldet af mennesker i nød. Ikke bare folk, der kommer selv, men nogen, de kommer slæbende med.
Som gerne vil have hjælp, ja.
Som de vil, at han skal hjælpe.
Ja. Yeah.
Og det gør han jo.
Ja.
Og så tænker jeg jo videre netop i det citat fra Johannes 14:12. Jamen, I skal gøre de samme gerninger, som jeg har gjort.
Mm-hmm.
Og det betyder, at vi skal forholde os til, hvad har Jesus så gjort? Og det første, det er selvfølgelig noget, jeg selv har oplevet.
Mm-hmm.
Netop ved, at jeg blev konfronteret med mennesker, som havde brug for udfrielse.
Mm-hmm.
Og når man ser, hvad der kan ske i Jesu navn, så får man virkelig en fornemmelse af, hvilken magt Jesus har.
Mm-hmm.
Den er helt enorm. Selv de onde ånder adlyder ham.
Mm-hmm.
Og at vi i hans navn kan få dem til at adlyde. Så det var en voldsom stærk oplevelse for mig. Det er jo snart mange år siden, det skete første gang, men, Men det glemmer jeg aldrig. Og det betyder jo, at jeg fik et helt andet forhold til de undergerninger, som Jesus gjorde.
Mm-hmm.
For lige pludselig, så blev jeg selv konfronteret med dem i min egen nutid.
Ja, det er ikke noget, der kun hører Jesu tid til.
Så Jesu gerninger er altså noget, han har befalet os, eller i hvert fald sagt, at vi skal gøre de samme gerninger, som han gjorde, endda større gerninger, fordi han er gået til faderen.
Mm-hmm.
Og hvad vil du mene, at det betyder, at Jesus er gået til faderen?
Mm-hmm.
Jamen, det vil jo betyde, at han er der for os på en helt anden måde end tidligere, og kan gå i forbøn for os.
Mm-hmm.
Og selvfølgelig så får han sørge for, at faderen sender Helligånden, som jo er vores eneste mulighed for at få kraft til at gøre de gerninger.
Lige præcis. Så,
ja.
Lige præcis. Men alligevel, altså jeg oplever også, at Gud griber ind i vores liv, og at han giver os nogle gaver, som vi skal bruge til at fremhæve hans magt og hans rige, både nu og det kommende. Jeg oplever det rigtig tit i forbindelse med gudstjenester.
Ja.
Jeg kan give dig et eksempel her. Påskedag, der var der gudstjeneste kl. 9 og kl. 10.30, og kl. 9, det var fuldstændig dødt og åndsforladt. Der skete ingenting. Det var ligesom, det gav ikke mening.
Nej.
Og kl. 10.30, det var fantastisk. Det var levende, og det var engagerende og medrivende, og der følte man virkelig, at ånden var til stede.
Ja.
Det gør en kæmpe forskel, altså ubeskrivelig stor forskel.
Helt sikkert.
Hele forskellen, kan vi jo sige,
ja.
At det bliver noget, vi kan bruge til noget, når ånden arbejder i os og i det, der foregår.
Ja.
Men samtidig så tænker jeg også, nu har du taget fat i det med baggrundsforståelsen og den generelle tilgang.
Ja.
Vi har jo den klassiske tilgang, som jeg nok også ofte bruger, at sige, at når Jesus udvirker mirakler, så er det for at vise og legitimere, at han er Guds søn.
Helt klart.
At magten er ham givet fra oven,
ja.
Og at der er ingen grænser for, hvad han kan, fordi han er Guds søn. Og for at forstå det her, og for at kunne acceptere det, så kræves det, at man accepterer, at rammerne for det normale bliver ophævet.
Ja. Jeg tænker på, må jeg afbryde dig?
Selvfølgelig.
Aha. Fordi Peters nævner jo det der med, at Jesus var salvet med Helligånden.
Ja.
At den der salvelse med Helligånden,
mm-hmm.
er jo det, der giver ham kraften. At det ikke bare, fordi han er Guds søn, men at han er salvet med Helligånden. Det vil sige, den tredje person i Gud er virkelig aktiv i de der gerninger, som vi snakker om.
Vi kalder jo også Helligånden for Guds virkekraft.
Ja.
Det, der gør det umulige muligt.
Ja.
Helt enig. Men når man ser på de her ting, så støder man jo på behovet for at acceptere det unormale.
Ja.
Det, der ødelægges af de her naturfysikregler, vi har. Gud kan ophæve tyngdekraften. Han kan ophæve lov om overfladespænding. Alle former for naturvidenskab falder bare. Fordi Gud har sat de her regler i verden, så er det også ham, der kan ophæve dem.
Hmm.
Og det er der nogen, der har meget, meget svært ved at forstå. Vi har for eksempel beretningen i, nu skal jeg se, hvad det er. Det er Matthæus 14, fra vers 22 frem, hvor Jesus går på vandet på Genesarets sø.
Ja.
En rigtig smuk beretning. Jeg har selv prøvet at gøre ham kunsten efter, jo, flere gange. Men der kommer folk jo og siger, det gav ikke mening, hold dog op med det pjat.
Ja.
Og så begynder de at snakke om, at han må have vidst, hvor bundgangspælene var.
Ja.
Ej, glem det. Altså, det er jo den ægte vare, det her. Han kunne, og han gjorde det.
Ja.
Og der forsøger folk i nogle tilfælde bare at gribe fat i det her lille strå, der hedder naturvidenskab, og komme med en forklaring, der er naturlig. Det kan vi skal lade være med at prøve på. Det giver ikke mening. En fysiklærer kan heller ikke forklare, eller kemilærer for den sags skyld, hvordan han kunne lave hundredvis af liter vand om til vin. Det kan bare ikke lade sig gøre. Den fysiklærer, der kan forklare, det vil jeg da gerne snakke med. Det kunne da være interessant. Det spændende er jo netop, at Gud hæver sig op over det, vi er vant til, og ud af vores normale verden ved at gøre de her ting.
Ja.
Apropos det med at gå på vandet, jeg tror, jeg har nok forsøgt hver eneste gang, jeg har været der, det vil sige 8 gange nu, at gå på Genesaret.
Ja.
Uden held.
Ja.
Og så får vi jo vide, at vores tro ikke er stærk nok. Au, var. Au. Jeg synes, ja. Du ikke, min tro fejler det store. Jeg er meget glad for Gud. Jeg kan slet ikke leve uden min tro. Altså, så går jeg jo til grund.
Ja.
Men det var altså den ene tilgang.
Ja.
Så er der den anden tilgang, som er, at vi via det, Jesus gør, skal have en forståelse for det kommende. Altså en, det, vi kalder med fagsprog en eskatologisk markør.
Ja.
Det betyder oversat til dansk, at det er et tegn på, hvad der er i vente i de sidste tider, når Jesus kommer tilbage, og vi får genoprettet den paradisiske tilstand.
Mm.
Og det er jo netop der, hvor der ingen fejl er. Alt er perfekt. Sådan er der også nogen, der læser Jesu undergerninger som en appetitvækker til det, der skal komme. Og det synes jeg faktisk er helt vildt smukt.
Ja, jeg tænker lidt på, at du netop nævnede et lille ord, nu kan jeg ikke lige huske, hvad det var, om de der under som tegn. Og det er jo det, som mennesker bliver berørt af. Mm. Især mennesker, som ikke har nogen tro, at de bliver berørt af, at tegnene følger med.
Ja.
Og det er det, der gør indtryk.
Ja, på dem, ja.
Og det er jo også derfor, folk kommer løbende til Jesus for at få helbredt deres syge og befriet deres, demoniserede. De kommer jo, fordi de er i nød, og de kan se, jamen her sker noget, som virkelig hjælper. Du taler jo spansk, ikke sandt?
Klatte.
Ja. Har du været i Argentina?
Nogle gange.
Hvad?
Desværre ikke. Aldrig, siger jeg på spansk.
Nej. Men så vil jeg spørge dig, om du kender tilvækkelsen i Argentina?
Ikke det store.
Nej. Mm. Der er jo en central person, som hedder Carlos Anacondia.
Mm.
Og han er en af nøglepersonerne i en kæmpe vækkelse, der har varet i mere end 30 år.
Wow.
Det er helt enormt.
Ja.
Vi er jo vant til at have kontakt med den engelsksprogede verden, så jeg havde jo heller ikke haft nogen som helst berøring med Carlos Anacondia, før en netop fra USA, gjorde mig opmærksom på, jamen, her er vækkelse i dag, og den har stået på siden 80'erne. Mm. Uafbrudt.
Mm.
Med store crusades og tegn og under. Så tænker jeg jo, alle de der mennesker, de kommer strømmende i tusindvis, fordi de er i nød.
Og det er igen tegnene.
Det er tegnene,
ja.
Som gør, at de bliver berørt og dukker op.
Mm.
For ellers vil de ikke være kommet.
Så det er jo ret uheldigt, at det er tegnene, synes jeg. Fordi hvis vi kigger på manden, der er lam, som bliver sænket ned igennem taget på et hus,
ja.
Så er tegnet jo understreget som en biting. Tegnet er ikke det primære. Tegnet er kun givet for, at de skal tro på, at han kan tilgive synderne.
Ja.
Så tegnet er slet ikke det væsentlige.
Nej,
det samme sker jo med...
Nej, det siger, de skal pege på.
Ja.
Det vi egentlig...
Ja, lige præcis, ja.
Og det gør det jo så også, fordi så betyder det jo, at mennesker overgiver sig til Jesus. Nu har jeg jo så mødt det der ved mennesker, der har været kommet til udfrielse.
Mm.
Og det centrale, det er jo, at de overgiver sig til Jesus og
ja,
følger ham.
Det er det rigtig gode, men det burde jo ikke være... Man kan sige, der burde være andet, der gjorde, at de overgav sig til ham.
Ja, det kan du godt nævne. Men når folk kommer i desperation, så er det jo fordi, de har det virkelig dårligt.
Ja.
Og så er det jo, at Gud siger, jamen, I skal give dem det, som jeg har sagt, I skal gøre.
Mm.
Og Jesus har jo på forhånd sagt, som jeg nævnte der fra Markus, hvad det er, der skal følge med. Og befalingen er jo også meget tydelig,
ja,
at de skal lægge hænder på de syge, og de skal kaste de hundeånder ud.
Mm.
At det er helt givet af Gud. Altså Jesus har den der medlidenhed med mennesker i nød.
Mm.
Ingen tvivl om det. Det står jo meget klart i Matteus 9, vers 36, tror jeg det er, hvor han så de her store skarer, og han ynkedes over dem, for de var forkommende, og der er noget udtryk, jeg ikke lige husker, som får uden hyrde, vanrygtede og forkommende.
Mm.
Det er det, der står. Vanrygtet og forkommende, som får uden hyrde. Og det vil sige, det er der, han jo sender disciplen ud i. Han siger, at markerne der er hvide til høst. Høsten er stor, men arbejderne er få.
Ja.
For hvem skal vi sende ud, hvis der ikke er nogen at sende ud, som kan række ud til de her mennesker?
Jeg tænker igen og igen på Lukas. Altså Lukas evangeliet.
Ja.
Thomas.
Ja.
Også kaldet Didymos,
ja,
tvillingen, som har svært ved at tro, fordi han ikke har set.
Ja, ja.
Det er jo der, vi er, at mennesker vil have tegnet, og Jesus siger til ham, efter han har stukket sine fingre ind i navlemærkerne,
ja,
nu tror du, fordi du har set,
ja,
særlig at de, som ikke har set,
ja,
og dog tror.
Ja.
Det er jo der, jeg gerne vil hen, Måns.
Ja, ja. Du kender jo menneskets svaghed.
Ja, tak.
Ja.
Og jeg kender jo også mange eksempler på mennesker, som netop, som du siger, følger Gud, fordi de har set.
Ja.
Og det kan da også være, at jeg ikke skal spille alt for hellig, fordi jeg har da også set Jesus i drømme, hvor han har talt til mig.
Ja.
Så jeg har jo heller ikke en undtagelse. Jeg har også fået lov at se, ikke også? Et eller andet sted føler jeg bare, at det, der står der i Lukas, det skal man jo...
Ja.
Det skal man tage til sig.
Men jeg vil jo lige spørge dig. Motivationen hos Jesus for at gøre de her ting, er den ikke barmhjertighed, kærlighed til de mennesker?
Selvfølgelig.
Jeg vil jo sige, du kan ikke hjælpe mennesker, hvis ikke du har kærlighed til dem. Og Jesus havde en enorm kærlighed til de mennesker, han mødte. Det er klart, at der, hvor han så møder vantro ved farisæerne, de skriftkloge, som beskylder ham for at være ledtog med satan, ikke også? Der revser han dem jo virkelig og siger, at de er kalkede grave, og de er jo i virkeligheden i deres måde at bære sig ad på, lukker døren for Guds rige, altså så folk ikke får lov at komme ind i Guds rige.
Altså jeg tror godt, man kan hjælpe folk, uden at det bunder i kærlighed til næsten. Fordi synden er i verden, og det betyder jo også, at nogle mennesker hjælper andre for at gavne deres egen samvittighed.
Mm.
At de prøver på at kunne leve med sig selv,
ja,
og at det ikke handler om næsten, men at det handler om, at de skal kunne se sig selv i spejlet.
Mm.
Og det er jo... Det er noget helt andet.
Ja, Men jeg mener helt sikkert, at hvis at du kigger på...
På Jesus?
Hvad Helligånden vil understøtte.
Klart.
Så vil det jo være det, der herliggør Jesus, og det, som fremmer hans værk i mennesker.
Mm.
Og det indebærer en lidenskabelig kærlighed til de fortabte.
Mm.
Ganske enkelt.
Klart.
Ja.
Det er også lige til højre benet for os at forstå.
Ja.
Men der findes altså... Der findes også en anden tilgang til det, ud over det med kærligheden. Det er bare ikke den, Jesus har. Han er jo uplettet.
Ja.
Han er jo perfekt og syndfri. Det er bare den menneskelige, nutidige tilgang, der kan give andre grunde til at være god ved andre. Og det kan godt være lidt en øjenåbner en gang imellem, synes jeg.
Ja.
Men når Jesus gør det her, så er der jo også en... Der er jo også en tredje tilgang til forklaringen af, hvorfor han gør det. Og det er jo alle de under, vi ser i Gamle Testamente.
Ja.
Og der kan man sige, der er det jo også dels helbredelsesunder, men der er også det, der hedder hævnunder. Eller altså sådan en destruktiv tilgang, hvor Gud straffer nogen. Og at det foregår på en voldsom måde. Det kan være Sodom og Gomorra, for eksempel. Hvor Gud griber aktivt ind i verden og ødelægger byerne fuldstændig. Men de positive, dem her, hvor Gud for eksempel er herfører og fører folket ud af Egypten osv. Hvor man ser Gud som den kærlige og som hyrden. At Jesus skal være aftageren fra det. Sådan er der jo også nogen, der læser undertegnene.
Ja.
At det er næste del af snoren, om man så må sige, hvis vi taler om den røde tråd, ikke, som går fra skabelse til genløsning.
Ja.
Så der er mange tilgange til det sådan udefra.
Ja.
Og jeg synes også, der kom nogle ting frem, der jeg forberedte mig til i dag, som kunne bruges til nogle spændende prædikener.
Jamen, det er jo fantastisk med Guds storhed. Og det er da rigtig nok, at når vi kigger på Exodus, altså udfrielsen fra Egypten, hvor det jo bliver folket, der ser de der under, som Gud gør gennem Moses og Aaron, at jo på et eller andet plan gør indtryk på dem.
Mm-hmm.
Men det er jo alligevel sådan, at Helligånden jo ikke er udgydt, og det vil sige, kun nogle af de mennesker bliver berørt af Guds ånd på den måde, som alle nu kan berøres af efter pinsedagen, ikke også?
Mm-hmm.
Så det, som jeg møder i den konkrete virkelighed nu, det er jo det forunderlige, at Guds ånd virkelig kan åbenbare Jesu herlighed for et menneske på en fantastisk måde, som jeg jo slet ikke havde forestillet mig kunne lade sig gøre, før jeg kommer til at opleve og se det hos et menneske, der får den hjælp, som de har brug for.
Ja, lige præcis. Igen det med at se, ikke også?
Ja.
Ja.
For, hvad hedder det her? Jeg fik jo den der, hvad skal man kalde det, befaling meget klart, inden du skal gøre, som Jesus har sagt, ikke også?
Mm-hmm. Klart.
Det var jo blandt andet at bede for mennesker, for hvad kunne man ellers gøre, hvis ikke man kunne bede for mennesker? Og så skulle det jo gerne virke, ikke også?
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ja, det skulle ikke bare være sådan en tom formular. Og der husker jeg jo en konkret situation, og det er jo mange år siden, en gammel dame, som hed Marie. Marie var blevet syg og kom på sygehuset, og lægerne havde sagt, at det overlever hun ikke.
Ja.
Og jeg kom og besøgte Marie på sygehuset. Hun var jo sådan et dejligt, smilende menneske. Men der var hun virkelig meget syg. Så da vi sådan skulle komme til det der sted, hvor jeg spurgte, om der var noget, jeg skulle gøre for hende, så siger hun, ja, du skal bede for mig, siger hun.
Mm.
Nå, siger jeg så, hvad skal vi så bede om? Og så kigger hun op på mig og så mig direkte ind i øjnene, og så siger hun, du skal bede om, at jeg må blive rask.
Ja.
Ja. Og nu var hun jo formentlig, jeg tror, hun var omkring 85, 86. Og så tænker man, ja, hun har da levet det meste af sit liv. Er det ikke meget at bede om, at hun må blive rask i den der situation? Men det er klart, når hun siger det, så er det det, vi gør.
Ja.
Så jeg bad om, at Marie måtte blive fuldstændig helbredt.
Ja.
Og stik imod alle odds, så blev Marie fuldstændig helbredt fra sin lidelse.
Ja.
Og hun fik 6 gode år bagefter.
Mm.
Det var fantastisk at opleve.
Mm.
Men den der oplevelse af, at jeg fik lov at bede for hende, men det var jo ikke mig, der virkelig gjorde.
Nej. Du var bare postbud.
Jeg var bare den, der bragte budet, ikke også?
Ja, lige præcis.
Ja. Ja. Og, men Guds kraft virkede. Og det er klart, at det var jo en meget stærk bekræftelse på, at selvfølgelig skal I gøre, som Jesus har sagt.
Ja. Det er meningen.
Og inklusive de ting, vi jo så har nævnt med Markus 16, at de ting vil følge med, fordi det er det, som skal herliggøre Jesus og invitere mennesker ind i hans nærhed og til at tage imod ham som herre og frelser.
Mm-hmm. Vi skal nok til at fange et stykke musik mere med Mogens, hvis vi skal holde os til at have det halvvejs med her.
Ja.
Der kommer et stykke her, der hedder Is He Worthy? Og det er med Chris Tomlin. Så vi holder os altså i det udenlandske musik i dag.
Ja.
Shadows deepen, but do you know that all the dark won't stop the light from getting through? Do you wish that you could see it all made new? Is all created the glory of the Lord to be the light within our midst? Is it good that we remind ourselves of this? Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone David?
Ja, sådan en form for vekselsang, kan man sige her.
Ja.
Lidt ligesom når præsten messer og menigheden svarer, så Chris Tomlin her, han spørger, er Gud værdig? Og så svarer menigheden, ja. Er Kristus vores frelser? Ja, det er han. Det er sådan en rigtig, rigtig dejlig livsbekræftende ting her, synes jeg. Og faktisk også noget, der minder mig lidt om, når jeg står på prædikestolen. En af de ting, hvor jeg virkelig oplever, som sagt, Helligånd, det er i mit prædikenembed. 2. Timotheus brev, kapitel 4, der står, prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, i rette sæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning. Det er noget, der rammer mig.
Mm.
Og det er også der, hvor jeg virkelig i det daglige fornemmer, at Gud bruger mig.
Ja.
Nu fortæller du om forbøn.
Ja.
Jeg bedriver selvfølgelig også forbøn. Og der er også folk, der kommer til mig og siger, ej, hvor er det fantastisk, min bøn er blevet hørt. Men sådan systematisk, så er det nok virkelig her, jeg føler, at jeg mærker det. Og når vi har fat i Jesu undergerninger, skråstreg Helligånden, som er jo en nødvendig del af det her,
ja.
Så er det også, oplever jeg, forskelligt, hvad folk anser som det, der tiltaler dem personligt.
Ja.
Skal vi kigge på det sådan teologisk, så er det jo nok opvækkelsen af Lazarus.
Ja, altså opvækkelsen af en død, ja.
Mm. Ja. Som jo er, hvad man siger, forgængeren for, hvad Jesus selv skal gøre, ikke? Skal bryde
ja,
ham.
Ja.
Men ellers er der rigtig mange ting, som betyder meget for folk forskelligt, af det, Jesus har gjort.
Ja. Altså, jeg tænker lidt på hans bespisningsunder.
Under.
Ja. Hvor det jo er sådan, at det er jo fuldstændig umuligt for disciplerne at fatte, hvad det egentlig er, der sker.
Det er det der for os alle sammen.
Og han opdager jo også, at de jo, altså efterfølgende, da de er ude på søen, ikke også, at de jo slet ikke har fattet det der, der er sket.
Mm.
De har ikke forstået virkelig den der magt, som udfoldede sig og som forvandlede de her 5 brød og 2 fisk til, at alle 5.000 kunne blive mætte, ikke sandt? Det er jo helt usandsynligt, at sådan noget kan ske, ikke sandt? Og alligevel så sker det, men troen følger ikke med.
Jamen, jeg vil sige, det er helt uden for sandsynligt. Det er slet ikke. Det kan ikke lade sig gøre.
Nej.
Det er jo det, der er pointen i det.
Ja.
Ja.
Men
troen følger med, ja.
Men troen blev jo ikke til. Altså, de forstod det, ikke?
Jo, jeg tror, troen kommer.
Jamen, Jesus siger jo helt udtrykkeligt, at de har I endnu ikke forstået.
Det er, ja. Men det kommer siden.
Jo, selvfølgelig kommer det siden af. Men problemet har vi jo også i Markus 9 med den her far, der kommer med sin søn og vil have disciplerne til at fri sønnen ud. Ikke? Og det lykkes ikke, og de spørger selvfølgelig Jesus, hvorfor kunne vi ikke gøre?
Ja.
Og så siger Jesus, jamen det er jo mangel på tro. Ikke? Også, altså. Og faren får det jo også at vide, da Jesus siger, til ham, siger til ham, alt er muligt for den, der tror. Og hvad siger faren så? Jeg tror.
Hjælp
min vantro, ikke
ja,
også?
Ja.
Så han er jo voldsomt angrebet af vantro, men han klamrer sig til, han vil gerne tro.
Ja.
Ja. Og det må vi så sige, jamen, troen er det modtagerapparat, vi har for at få del i det, som Gud har til os. Og du kan ikke få det på anden måde end ved tro.
Det er jo det. Ja. Det er ikke viden.
Nej, du kan ikke på anden måde skaffe dig adgang til det.
Mm.
Så du er nødt til at overgive dig til troen.
Mm.
Men det er jo ikke så nemt, for vi har jo helt klart en modstander i os selv hele tiden, som hedder vores gamle natur, at jeg kan selv. Selvtilstrækkelighed er jo kendetegnende for os, at jeg skal prøve, om jeg godt kan klare det her selv.
Jamen ikke bare det, også den opdragelse, der foregår systematisk i skolen.
Jo, jo, selvfølgelig.
Fra vi er små, ja, der lærer vi jo, ja, at to og to skal give fire.
Ja.
Og hvis du ophæver de regler, så ryster læreren på hovedet og siger, nej, lille Jens, det går ikke. Ikke også? Så hvis lille Jens kommer og siger, at man kan gå på vandet, så siger læreren, nej, det kan man ikke.
Nej. Men klart.
Jep, så kører vi igen her. Mm. Men vi kom fra underne, Mogens.
Ja. Der vil jeg jo netop nævne det der med bespisningsunderet med den der chokerende, overvældende, hvad skal man sige, ændring, som der sker ved, at fem brød og to fisk kan bespise 5.000 mennesker. Mm. Hvor vi jo siger, at det kan ikke lade sig gøre, men for Jesus bliver det jo til virkelighed. Ja. Problemet bliver jo så for disciplerne, at de jo i virkeligheden havde svært ved at tro, selvom de havde set underet.
Mm.
Og det oplever de jo så efterfølgende, da de kommer i vanskeligheder på søen.
Mm.
Hvor han så spørger om, har I slet ikke forstået det, som skete ved det her bespisningsunder? Det må vi så sige, det nævnte du så, at jamen, det kom senere. Jo, selvfølgelig kommer det senere,
mm-hmm.
men vi må nok indrømme, vores vanskelighed er da, at det er ikke så nemt for os at tro, som vi måske regnede med. Og derfor er vantroen meget nærliggende for de fleste mennesker. Og der bliver jo så tegnet eller underet, som vi siger, en øjenåbner for mennesker. Og det har jo så, det jeg nævnte, har jeg oplevet, at tegnet gør, at de bliver modtagelige for at overgive deres liv til Jesus og altså få det maksimale udbytte ved at få et personligt forhold til ham, og invitere ham indenfor i deres liv.
Mm.
Og i den forbindelse, så bliver underet jo banebryder for den nye virkelighed, at de kommer til at åbne deres hjerte for ham. De underer, som vi ellers kan nævne, synes jeg. Altså nu nævnte du det med Lazarus' opstandelse, eller hvad hedder det? Ja, opvækkelse.
Ja.
At det er det ultimative under, kan man sige, at de døde kan da ikke stå op, men Jesus viser, at det godt kan lade sig gøre.
Men der er mere end en gang, også med den lille pige der, Talitha Kuhn.
Ja, at Jairus datter, ja, at døden kan ikke overtrumfe Guds magt eller Guds kraft.
Mm.
Og der må jeg så sige, jamen, i det øjeblik, at vi ser underet, så bandes der mulighed for, at mennesker kan komme til tro, men mennesker kan så også vælge at sige nej til det og fornægte det.
Mm-hmm.
Og det kan jeg jo så opleve i konkrete tilfælde i min egen sjælesorg for mennesker, at der er så nogen, der vælger ikke at tro.
Mm.
At sige, de siger nej, selvom de har oplevet at være tæt på underet, så siger de nej, at de vil alligevel ikke følge Jesus.
Ja, der er en lille ting her, fordi der skal jo også komme en tid, hvor en vis herre får lov til at udrette under, som ikke er positiv.
Ja.
Og der er jo også folk, der vil blive overbevist af de under, og så følge ham, selvom det er den forkerte vej.
Ja.
Så det med, at under leder vejen i det hele taget, det kan også være en faldgruppe. Det skal man være forsigtig med, jo.
Det er klart.
Det skal drive på Helligånden. Og det skal pege på Jesus.
Og det skal have indflydelse på menneskers, hvad skal man sige, synserkendelse. Altså Helligånden overbeviser mennesker om synd, at det åbner døren for deres frigørelse.
Mm-hmm.
Og det er klart, de under, som du henviser til, de under, som Satans ledsager vil gøre, jamen, det er jo sådan set klart en, hvad skal man sige, et forsøg på at forblænde mennesker og få dem til at følge Guds modstandere, ikke også?
Altså, vi ser jo sådan set det samme i Gamle Testamente, hvor de her faraos magikere også kan lave ting og sager.
Ja.
Og hvor Gud så ligesom sætter dem på plads. For eksempel med slangen, ikke?
Ja.
Der spiser alle de små slanger.
Ja.
At der den her stav ligesom bliver til en slange, og de andre siger, det kan vi også.
Ja.
Så viser Gud ligesom, hvem det er, der har magten der.
Ja.
Så der er nogle ting, man skal være ops på. Det er der.
Jamen det er klart, altså der er forskel på, altså selvom Satan har sit eget rige, for som der står, så er det Satan, der har kontrol med denne verdens rige. Det siger han jo faktisk til Jesus der i fristelsen, at han viser ham alle verdens rige og siger, at de er overgivet til mig. Og Jesus mor siger det ikke. Og det vil sige, at de er i hans vold.
Ja.
At de er det. At det er et tyveri, et bedrag, det er sådan en anden side af sagen. Men, men synden har jo givet ham adgang til at få magten over hele verden.
Ja, fordi vi har lukket op for det.
Ja.
Hallo, altså. ja, dårlig idé.
Ja.
Ja.
Og det er klart, at hvis vi giver ham adgang ved synden, jamen, så får han selvfølgelig magten over os.
Det er den der faldgruppen, ikke også?
Ja. Og,
bare lige nu, hvor vi snakker om under,
ja,
at det bliver understreget, at det ikke er alle under, der er det gode.
Nej, nej.
Det er jo væsentligt.
Det er klart.
Det er Jesu under, vi gerne vil fokusere på.
Ja.
Men vi er også nødt til at kigge på positiv og negativ afgrænsning. Og her var vi så inde og røre ved den negative, ikke?
Ja.
Ja.
At mørkets fyrste jo netop kan forvalte tingene med den form for opmærksomhed, at han skaber, eller det er ikke det rigtige ord, men han formidler nogle ting, som gør indtryk på mennesker, og får dem til at følge ham.
Forfører dem, ganske enkelt, også, til at tro, at de er på vej imod det rigtige, hvor de så ikke er.
Ja. Men Jesu under, det ved jeg ikke om, hvordan du ser på hans lidelse og død. Ligger der et under deri, eller hvordan vurderer du det?
Om det er jo en speciel tradition, du refererer til.
Ja.
Fordi kan Guds søn egentlig udsættes for noget sådant?
Ja.
Og er det så Gud, der lider, eller hvor er vi henne?
Ja.
Om det er et mirakel, jeg vil sige, for mig er det nok der, hvor Jesus bliver rigtig menneskelig.
Ja.
At han bliver udstillet som værende en blandt dig og mig.
Og en forbryder, ja.
Egentlig som en, der kan dø.
Ja.
Fordi som udgangspunkt kunne han jo tilkalde en voldsom masse engle.
12 legioner, ja.
Og få dem, ja, det er helt vildt.
Ja.
Ikke?
Ja.
Og få dem til at hjælpe sig.
Ja.
Men det kommer ikke til at ske,
nej,
fordi han skal påtage sig vores rolle.
Han afleverer sig selv frivilligt, ja.
Ja. Han lider by proxy, altså i vores sted.
Ja.
Og om det er et mirakel, det tænker jeg ikke. jeg tænker, at det, der sker bagefter, er jo et mirakel.
Ja,
at jorden skælver, at forhænget i tempel flænges,
ja,
og
ja,
at Gud tilkendegiver, det her er min søn, ja, ved at lade verden respondere.
Ja. Ja.
Og lige sådan i Getsemane med øret, der bliver hugget af og sat på igen,
ja,
der ser vi et mirakel.
Ja.
Så det hele udenomkring,
ja,
det her er omgivet af mirakel. Men lige præcis døden som sådan, ser jeg ikke som værende mirakel, nok snarere, hvad kan man sige, mangel på det.
Ja.
At Jesus bliver ligesom gjort ekstra menneskelig i den sammenhæng.
Ja.
Og nu var vi jo inde på, at en forståelse af en forståelsesramme omkring de her mirakler kan netop være, at det guddommelige kommer til udtryk, når der sker mirakler. Så derfor, ja, siger jeg ekstra menneskelig, ikke?
Ja, men ja, der skulle vi måske stanse ved hans udtalelse på korset, hvor han jo...
Eli, er det den?
Nej, der hvor han siger, fader, forlad dem, for de ved ikke, hvad de gør.
Ja, lige, ja, præcis, ja.
At det er jo at give slip på alle anklager mod dem, der sårer ham og håner ham og myrder ham, ikke også?
Ja.
At sige den der tilgivelse, tilgiv dem, fader, for de ved ikke, hvad de gør, har jeg jo brugt at sige til mennesker, prøv den bøn, når du er omringet af store vanskeligheder i dit liv, hvor mennesker trænger dig, og du er virkelig dybt såret. Jamen, prøv at sige den bøn, fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.
Ja.
Så et eller andet mirakuløst er der i den bøn, han bruger der.
Det er der.
Ja.
Fordi det er så stærkt,
ja,
at det trænger ud over det menneskelige.
Ja.
Og det er også der, hvor vi har en form for transcendens, at vi kan mærke, at Gud bringer mere og nye ting ind i det at være menneske,
ja,
igennem Jesus.
Ja.
Og det er jo ikke noget, der er umuligt for os. Hvis du kigger på det, der sker i forbindelse med bjergprædiken,
ja,
så bliver de 10 bud jo vendt fra at være noget, man kan leve op til noget indre, som er helt uoverkommeligt.
Ja.
Men det er muligt.
Ja.
Altså, vi kan tilgive. Det er godt nok svært indimellem. Men det kan vi, hvis vi vil, og hvis vi insisterer.
Det er jo en beslutning. Det er jo, ja, ikke en følelse.
Nej.
En beslutning, vi må træffe. Men på et eller andet plan, så har Jesus jo gået vejen for os med den der tilgivelse, som vi så har som udgangspunkt for, at vi kan få Helligåndens kraft til at tilgive de mennesker, som har forbrudt sig imod os.
Mm-hmm.
Ja.
Vi har fire minutter tilbage, Mogens.
Ja. Så der er jo så det endelige store under med opstandelsen, påskemorgen, som man kan sige, at Jesus bliver involveret i, men i virkeligheden så er det jo ikke ham,
der gør det.
Der gør det.
Nej. Han er objekt, ikke subjekt, kan vi sige.
Ja, at han bliver vagt op for, ja, de døde.
Ja, det er ham, der udsættes for det, men, ja, ikke ham, der gør det.
Nej.
Altså objekt og ikke subjekt.
Ja.
Mm.
Så, men det er jo fantastisk under, at han står op for de døde.
Helt vildt.
Ja.
Og det er jo det, vi skal kunne forstå. Vi skal kunne tage imod forståelsen af, at den slags kan lade sig gøre. Vi skal kunne se på det med barnets øjne. Den, der ikke tager imod Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det, hører vi i Matthæus. Vi skal kunne forstå, at de her mirakler kan lade sig gøre for at lukke op for Helligånden.
Altså, troen
mm.
Er det, der åbner døren for
ja,
dig.
Ja, gør os i stand til at forstå.
Ja.
Det er jo ikke viden, det Nej. Er en anden navn, kan vi sige.
Ja, med troen, der er en mulig åbning for dig ja. Ind til den Guds virkelighed, ja.
Ja, og det er jo så der, nogen tænker, åh, nu går det galt for lille Jens, fordi han kan acceptere det, ikke? Og tænker, om han er klar til indlæggelse.
Ja.
Det der, det er helt galt.
Ja.
Men det er der, vi skal hen og turde give afkald på rationaliteten. Og det er det, der kommer ind i denne her oplysningstid, hvor man begynder at komme med forklaringen på det hele og sige, hvad gør vi? Der begynder der at ske en form for splittelse i forhold til Bibelens ord.
Ja.
Som ikke er sund, hvis du spørger mig.
Nej.
Altså, det er jo fint nok at have noget rationelt, men så snart man sætter Bibelen op imod noget rationelt, så går det galt.
Ja. Hvad siger Gud til Samuel? Mennesket ser til det ydre.
Ja.
Gud ser
til det indre.
Til hjertet.
Ja. Måns, et minut.
Ja.
Næste gang, hvad siger du til nærmere?
Ja, men det vil jo være formidabelt.
Det er noget, som bare står mit hjerte nær.
Ja.
Og det er noget, som man kan blive ved med at grave i.
Ja.
Både i forhold til den jødiske baggrund og vores nutidige forståelse. Og så de her 50 forskellige tilgange til nadver, folk kan have.
Ja.
Godt.
Ja.
Vi skal til at sige tak for i dag lige så stille.
Ja, tak.
Du har lyttet til Mogens Svendsen og Jens Borg Splid, som har været i din øregang i den sidste times tid. Rigtig god dag, og gå med Guds fred. Hej.